Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Democratul Andrean Candu a devenit președinte al Parlamentului. Vlad Filat și Marian Lupu au anunțat o alianță minoritară. Mihai Ghempuș se întreabă cine o să le o sprijine.
Este adevărat, va fi deloc ușor să activeze în cadrul unei asemenea situații cu un guvern minoritar, însă nu este imposibil.
Noi nu susținem această asumare a lor, pentru că este o asumare prostească. Acum să vedem cine, socialiști sau comuniști, o sprijine această dragoste a lor față de popor.
Guvernarea în coaliție în țările europene și mic istoric al guvernelor fragile în Republica Moldova. Tema dicționarului european. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat și cel al Partidului Democrat Marian Lupu au semnat la Chișinău un acord de constituire a unei alianțe de guvernare numită Alianța pentru o Moldovă Europeană. Reunit ulterior în ședință, Parlamentul și-a ales prin vot secret președintele. Noul speaker este candidatul Partidului Democrat Andrean Candu. Detalii imediat în program. Președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat că nu și-a anulat vizita la Chișinău, ci doar a amânat-o. Într-un interviu pentru postul de televiziune Realitatea TV, difuzat joi seară, Iohannis a explicat că decizia de a-și amâna vizita programată pentru 22-23 ianuarie a fost luată de comun acord cu omologul său moldovean, Nicolae Timofti, și a avut ca motiv faptul că la Chișinău nu există încă un nou guvern. Nu am vrut nici să creez o presiune suplimentară inutilă, nu am vrut nici să dau semne care puteau fi citite, poate într-o cheie greșită, a explicat Iohannis. Șeful statului român a mai spus că relația dintre România și Republica Moldova este una foarte specială și unică în felul ei astăzi în Europa și în lume. Eu cred că România trebuie să se simte responsabilă pentru a ajuta Republica Moldova pe drumul ei spre Europa. Și vom face acest lucru, a declarat președintele român pentru Realitatea TV. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul pentru recenta escaladare a conflictului din estul Ucrainei, susținând că guvernul ucrainean ar fi dat un ordin de începere a unei operațiuni militare de anvergură împotriva separatiștilor proruși. Vorbind vineri 23 ianuarie, după ce un lider al separatiștilor a spus că rebelii vor să ocupe întreaga provincie Donetsk, Putin a spus că autoritățile ucrainene nu au răspuns la o propunere pe care Kremlinul i-a făcut-o președintelui Petro Poroșenko de a retrage armamentul greu de la linia de demarcație. Duma de stat de la Moscova a ratificat un acord între Rusia și regiunea separatistă georgiană Abhazia, despre care guvernul de la Tbilisi spune că este nul și fără valoare. Camera inferioară a Parlamentului rus a votat cu 441 de voturi pentru și unul împotrivă controversatul tratat semnat de președintele Vladimir Putin și liderul de facto al Abhaziei la Sochi în noiembrie. Acordul pune forțele rusești și abhaze sub o comandă comună și prevede înființarea de patrule mixte la frontiere și la granițele teritoriale. Gheorghe Volski, liderul grupului parlamentar al Alianței Visul Georgian, aflat la guvernare, a afirmat că acordul nu are valoare juridică. Complică situația internațională a Moscovei, iar ratificarea lui este un pas spre anexarea de către Rusia a unor porțiuni din teritoriul georgian. Ministrul de externe adjunct al Rusiei, Grigori Karasin, a afirmat că politicienii georgieni trebuie să se obișnuiască cu noua realitate politică din regiune. Și moneda euro comună a ajuns la cel mai scăzut nivel față de dolarul american din ultimii 11 ani, de 1,13 dolari pentru un euro. Devalorizarea monedei euro a survenit după ce Banca Centrală Europeană a anunțat un program masiv de cumpărare de bonduri guvernamentale, așa numitul program de relaxare cantitativă, care va costa 1000 de miliarde de euro și va dura 19 luni, este menit să reducă inflația și să încurajeze împrumuturile în economia reală.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Democratul Andrean Candu a fost ales în această seară președinte al Parlamentului. Votul a avut loc la câteva ore după ce liderul liberal-democrat Vlad Filat și liderul democrat Marian Lupu au semnat în numele PLDM și PDM acordul de înființare a unei alianțe minoritare și au declarat că cele două partide au decis să-și asume răspunderea guvernării. Liliana Barbăroșie.
Eu mă văd obligat să vă rog să nu speculați, pentru că noi nu am făcut coaliție cu comuniștii.
Așa a reacționat liderul PLDM Vlad Filat la o întrebare a Europei Libere despre faptul cum ar putea vota noua coaliție minoritară, lege țin de realizarea acordului de asociere cu PCRM-ul, pe care îl considera cel puțin anterior incompatibil cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Cum vom vota aceste legi vom vedea, a mai spus Vlad Filat. Liderul PLDM a salutat totodată un prim vot de sprijin dat astăzi coaliției minoritare de către comuniști pentru votarea conducerii Parlamentului. L-am întrebat pe liderul PD, Marian Lupu, dacă noua coaliție mai planifică să depună până la finele acestui an cerere de aderare la Uniunea Europeană și iată ce a răspuns.
Spuneți-mi, vă rog, un lucru. Ce folos să depui cerere când știi că ea va fi respinsă? Ce facem? PR sau facem lucruri serioase? Facem partezanat politic sau îmbătăm oamenii cu apă rece ca mai apoi să trezim în ei o deziluzionare totală și o lipsă de suport pentru această linie de politică internă și externă a țării, sau suntem oameni responsabili, serioși și discutăm sincer cu cetățenii țării? Noi am preferat să fim pe poziția reală, ambițioasă și foarte responsabilă pentru oameni.
Noua construcție a celor două partide, PLDM și PD, se va numi Alianța pentru Moldova Europeană și va dispune de doar 42 de voturi. Acordul de constituire al alianței nu a fost deocamdată dat publicității, iar un singur detaliu la care s-a referit Marian Lupu este că el conține angajamentul ferm al celor două partide de a depolitiza toate instituțiile de forță. Chiar dacă astăzi dimineață se mai auzeau voci care spuneau că cele două partide tratează încă o posibilă rocadă de funcții, până la urmă formula anunțată a fost un liberal-democrat la conducerea executivului și un democrat la conducerea Parlamentului. Acest democrat este Adrian Candu. El a devenit speaker fiind votat de 59 de deputați și unul împotrivă. Deci au votat și comuniștii, care despun de 21 de mandate, dar nu și liberalii. La șefia executivului ar trebui să meargă Iurie Leangă, cel puțin, așa au spus mai mulți deputați liberal-democrați, și a confirmat Vlad Filat, care a fost întrebat dacă această candidatură rămâne în picioare.
Domnul Voronin a spus că una dintre condițiile comuniștilor ar fi ca numai nu domnul Leangă să fie
împreună. Nu am auzit asemenea condiții.
Deci rămâne domnul Leangă ca să fie candidatul la funcția de premier?
Din partea PLDM-ului, da.
În dimineața zilei, liberalii mai făcuseră ofertă celorlalte două partide, declarând că vor totuși să participe la guvernare. Ei anunțaseră că ar accepta să preia șefia Ministerului Economiei sau al Finanțelor în schimbul renunțării la Ministerul Transporturilor. Totuși, liberal-democrații și democrații au preferat un guvern minoritar decât să mai continue aceste negocieri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Tot Liliana Barbăroșie i-a luat un interviu liderului liberalilor Mihai Ghimpu, întrebându-l la început de ce au ieșuat negocierile de coalizare cu PLDM și PDM.
Eu vreau să vă spun că în toate întâlnirile pe care le-am avut noi, am avut impresia că, de fapt, nu este un dialog între trei partide, este un dialog între două partide, între PL și al doilea partid, al treilea lipsea. Și dacă ați observat public, domnul Filat tot timpul a fost de acord cu propunerile PD-ului. Și rușinos, ieri a dat vina pe Pele, spunând că blocajul timp de două luni de zile vine din partea Pele-ului. Pe când foarte bine știe și a fost prezent și a auzit cum domnul Broc, reprezentantul Partidului Popular din care face parte și Partidul Liberal Democrat, a spus că am înțeles că asta ar fi consens și vă recomandăm să guvernați împreună cu PL-ul, nu guvern minoritar, sau guvernare comuniști.
Planurile PL care sunt? Sunteți într-o situație, cum să zic, dacă vor fi proiecte legate de integrare europeană sau PL-ul parcă ar trebui să le voteze, dar dacă va fi o coaliție în care vor vota și comuniștii, cum credeți că...
Nu, cred că comuniștii vor vota tot. Aici și e miza acestor două partide, crezându-se foarte deștepți, că oricum pe leu o să voteze tot ce ține de reforme, de curs european, dar vreau să vă spun că reforme pe care vor să le fac sunt de parte de reforme pe care le vede Partidul Liberal. Așa că o să vedem încă ce reforme. Așa cum, de exemplu, noi am propus să fie în fruntea procuratorii un procuror general din partea unei țări membri UE, și formula venită a domnului Lupu că reforma generală la a justiției, noi prin asta am trecut. Când spui reforma generală, asta înseamnă de la concret la nimic. Vă să vedem calitatea proiectului.
Prima decizie la care va trebui probabil să chipzuiți va fi un guvern. Eventual, dacă va fi un guvern leancă, veți vota?
Nu vom vota, fiindcă nu. Guvernul se votează de cei care sunt la guvernare. Adică este un acord semnat, se formează majoritatea parlamentară și majoritatea parlamentară își asumă actul guvernării prin funcțiile care sunt în stat. Președintele Parlamentului, președintele comisii, prim-ministru, guvern, cu miniștri și mai departe. Noi ce treabă avem cu asta? Noi am vrut să fim la guvernare.
Republica Moldova intenționa parcă să depună cerere de aderare până la finalul anului 2015. Cum credeți că va evalua subiectul ăsta?
Pot să vă spun că ce s-a întâmplat în decurs de aceste două luni la noi și acum cu guvern minoritar, cu lipsă de majoritate parlamentară, cu nerespect față de colegii europeni care ne oferă sprijin politic și financiar, Republica Moldova am pierdut mult. Cererea noastră depinde de schimbările făcute la noi acasă. Aici, pe reforme, schimbă și apoi vorbești de cerere. Dar nu de cerere, vorbești de cerere și totodată gurești Banca de Economie și bugetul statului de miliarde. Nu, cu așa reforme.
L-ați ascultat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu, intervievat de Liliana Barbăroșie. În debutul campaniei electorale, liderul liberal-democrat Vlad Filat excludea alierea cu Partidul Comuniștilor la guvernare. După cum îi declara jurnalistei Lorena Bogza în emisiunea În Profunzime de la ProTV.
Nu chiar toate variantele sunt posibile, cel puțin pentru Partidul Liberal-Democrat din Moldova, guvernare comuniști, nu este o variantă posibilă.
Adică este exclusă.
Este exclusă.
Vlad Filat a mai făcut o promisiune asemănătoare și la sfârșitul campaniei electorale de anul trecut, la o conferință de presă cu 3 zile înainte de alegeri.
Am fost întrebat de repetate rânduri ce vom face după alegeri, cu cine ne vom alia și cu cine nu. Vă răspund scurt. Vom munci împreună cu cei care cred sincer într-un viitor european. Iar comuniștii care aparțin trecutului vor rămâne în trecut.
Vlad Filat, liderul PLDM, vorbind înainte de alegerile de la 30 noiembrie 2014. Cum se văd aceste declarații preelectorale în lumina evenimentelor de astăzi? Corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu, începe retrospectiva săptămânii politice cu această întrebare.
Analistul Ion Tăbârță de la Centrul Politicon atrage atenția că alianța dintre liberal-democrați și democrați, fiind una minoritară, va avea nevoie de voturile unui alt grup parlamentar.
În campanie nimeni nu vorbea despre guvernul minoritar. Dacă vorbim din punct de vedere tehnic, acum nu avem o guvernare cu participarea comuniștilor. Cele două partide își asumă răspunderea pentru actul guvernării. Ele vor fi susținute în Parlament de către comuniști. La sigur, în schimb, comuniștii vor primi anumite funcții de control, cum le numesc ele. Comuniștii pur și simplu își dau votul în Parlament. Mai departe, guvernul își va avea activitatea sa, iar activitatea parlamentară va decurge după alte reguli. Orice proiect de lege, orice decizie va fi negociată din nou.
Urmărind procesul de constituire a coaliției de guvernare, observatorii de la Chișinău, în repetate rânduri, au atras atenția politicienilor că un guvern minoritar este unul slab, întrucât nu poate miza pe un sprijin politic constant. Comentatorul Vitali Andrievski, redactor șef al portalului ava.md, spune că este riscant să se mizeze pe această formulă de guvernare, în condițiile în care s-au adunat mai multe probleme ce așteaptă rezolvare. Sunt probleme de ordin social-economic în interiorul țării. Criza economică cu care se confruntă Rusia ne influențează și pe noi. Sunt și deficiențe la capitolul exporturilor spre țările Uniunii Europene. S-au adunat o mulțime de probleme atât pe plan intern cât și extern. Aceste subiecte ar trebui să îi preocupe acum pe politicieni. Ei însă sunt mai degrabă axați pe funcții, fără a spune alegătorilor de ce omul pe care îl propun este cel mai potrivit pentru o anume poziție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele rubrica Dicționar European.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Dicționar european.
Există țări cu un sistem politic baroc, unde un guvern nu poate fi decât de coaliție. Belgia, de pildă. Țările de structură federală și multietnică au cel mai adesea, precum în cazul Belgiei, partide politice împărțite pe linii etnice, ceea ce face că e absolut imposibil ca o formațiune politică să conducă singură. E nevoie atunci de un guvern de coaliție sau o coabitare. În Belgia, de pildă, este absolut obligatoriu ca guvernul să fie compus din reprezentanți politici atât ai francofonilor cât și ai flamanzilor. Pe lângă asemenea complicații politice, un model complex de guvernare e dat de ceea ce se numește coabitare. E vorba, în general, de sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. România a cunoscut asta foarte bine în ultimii ani, prin rivalitatea permanentă dintre președintele conservator Băsescu și guvernul condus de Victor Ponta, socialistul. La fel, în Ucraina, președintele Victor Iușcenco a fost obligat să-l numească în 2006 prim-ministru pe cel mai mare dușman al său, Victor Ianucovici. În Franța s-a întâmplat chiar ca o coabitare să fie precipitată, grăbită, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică. Astfel, fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era încă de 7 ani, în 1997, a ținut să dizolve Parlamentul în contextul unor greve, sperând că obține o majoritate parlamentară mult mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau deloc necesare, au câștigat atunci socialiștii, rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat și ducând la o coabitare extrem de dificilă. Trebuie văzut însă și reversul medaliei, care e acela că modelul politic al coabitării e de fapt un epifenomen al unei autentice democrații. Doar în democrații o țară poate funcționa în vreme ce e condusă simultan de formațiuni politice rivale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu toate riscurile inerente pe care le comportă desemnarea unui guvern cu sprijin politic minoritar, prin urmare vulnerabil și dependent de fluctuațiile politice din legislativ, această soluție este singura care poate depăși impasul politic, spun mai mulți experți. Republica Moldova a avut experiența unui guvern minoritar. Este vorba de guvernul Braghiș, care a activat în perioada 1999-2001. Acesta a rezultat însă nu din cauza unor negocieri ieșuate între partidele politice după alegerile parlamentare, ci pentru că una din componentele alianței de guvernare de atunci, PPCD, a făcut front comun cu opoziția comunistă și a demis guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme, guvernul Sturza. Iată cum își amintește situația de atunci deputata în acea perioadă, Ecaterina Martarovici.
Guvernul Braghiș a fost un guvern minoritar, dar într-o situație în care partidele încercau să se tragă în țapă unul pe altul. Mi-e îngrijă că același lucru se poate întâmpla și acum, deci crizele nu vor fi evitate.
Experiența arată că executivul moldovenesc în general nu e foarte imun la schimbările raportului de forțe în legislativ. Atunci când nu are sprijinul majorității parlamentare pe anumite proiecte de legi sau politici, guvernul poate să-și asume răspunderea pentru acestea, însă cu riscul de a fi demis ulterior prin moțiune de cenzură. Asumându-și acest risc, guvernul leancă, dar și cel condus de Filat, au reușit să promoveze pachete de legi pentru care în acel moment nu se găsea consens în cadrul coaliției majoritare. Acest lucru demonstrează cât de legat este guvernul de parlament, motiv din care un guvern cu sprijin politic minoritar ar putea duce inevitabil la alegeri anticipate, spune analistul politic, profesorul universitar Mihai Cernenco.
Știm că astfel de guverne sunt șantajabile, nu pot adopta legi serioase, că asta este cale directă spre alegeri anticipate.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Dicționarul European, o nouă ediție, peste o săptămână. Președintele României, Klaus Iohannis, a explicat într-un interviu televizat de ce și-a amânat vizita de stat la Chișinău, rezumă interviul Tania Radu la revista Presei Românești.
Președintele României, Klaus Iohannis, a acordat aseară la televiziune primul interviu de la preluarea mandatului. Folosind prilejul, a repetat că relația dintre România și Republica Moldova este foarte specială, este aproape unică în România și implică o mare răspundere pentru România. Trebuie să susținem parcursul european al Republicii Moldova, a spus liderul de la București. Ne așteptăm cu toții ca guvernul care se va forma la Chișinău să respecte voința oamenilor și să fie un guvern de orientare pro-europeană, am încheiat citatul. Vizita de stat în Republica Moldova n-a fost anulată, ci a fost amânată de comun acord cu președintele Nicolae Timofti, a mai spus Iohannis. Nu mi s-a părut corect ca în timp ce partidele negociază guvernul să facă o vizită de stat. N-am vrut să pun o presiune suplimentară inutilă și să dau un semnal care s-ar fi putut interpreta, a fost explicația președintelui. Citatele au fost reproduse din rezumatul făcut de cotidianul Adevărul interviului televizat. Din aceeași sursă, președintele român s-a arătat încrezător că lucrurile nu vor degenera în Ucraina. România nu este în niciun fel implicată militar, dar, a spus domnia sa, evident, ne pregătim. Deocamdată a arătat că Bucureștiul este alături de partenerii săi în ceea ce trebuie făcut acum. Potrivit presei de azi, interviul acordat la Realitatea TV a atras atenția mai degrabă prin altceva. Șeful statului a declarat că își dorește un nou guvern la București, un guvern liberal cu care să poată conlucra pe un program solid. A pomenit chiar și numele premierului pentru care ar opta, Cătălin Predoiu. Acest guvern, e vorba de guvernul PSD condus de Victor Ponta, l-am găsit aici. Nu este treaba președintelui să-l respingă, dar cu acest guvern nu văd cum să-mi pun în practică gândirea mea pentru o Românie prosperă în următorii 10 ani, a spus Klaus Iohannis, citat în Adevărul. Nu a spus însă și cum se va ajunge la schimbarea guvernului. În schimb, a amintit că Victor Ponta a ajuns în 2012 la conducerea unui guvern reprezentând Uniunea Social-Liberală, alianță între socialdemocrați și liberali și care nu mai există. Comentatorii discută mult în presa de azi și anchetarea de către Direcția Națională Anticorupție a unui membru al Curții Constituționale a României, Toni Grebla. Cristian Câmpeanu avansează în articolul pe care scrie în România Liberă ideea că avem de a face cu un caz complicat și delicat. Posibil ca Toni Grebla să se facă vinovat de unele acte din zona corupției, dar, spune jurnalistul, deocamdată dosarul cam lasă impresia de fabricat. Cine ar avea interesul să compromită în acest fel imaginea Curții Constituționale? Serviciul Român de Informații și Direcția Națională Anticorupție, care au conlucrat la demararea acestui dosar, Cristian Câmpeanu nu dă un răspuns clar, dar trimite totuși către alt serviciu secret, unul nereformat. E vorba de celebra Direcție 2 și un sfert din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și care acum se găsește în directa subordinea premierului Victor Ponta. Cităm: cazul Grebla pune Curtea Constituțională într-o situație vulnerabilă. Dacă asistăm la un atac la adresa Curții Constituționale, atunci vor trebui activate din nou toate mecanismele de apărare a statului de drept, scrie comentatorul României Libere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Germania găzduiește la Essen una din cele mai remarcabile expoziții ale anului. O expoziție consacrată beneficiilor intersectării creatoare a două mari culturi, cea franceză și cea japoneză, în ultima parte a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Cu detalii în agenda noastră culturală, Victor Eschenazi.
<fie-> Agenda culturală.
Monet, Gauguin, Van Gogh, inspirația japoneză este titlul actualei expoziții, cu totul excepționale, găzduită de unul din marile muzee de artă ale Germaniei, Volkwang de la Essen. Într-o epocă în care, cedându-se impulsurilor populiste, se vorbește cu prea mare ușurință de război între civilizații, ca și cum terorismul predicat și practicat de militantismul radical islamic ar fi cu adevărat expresia unei civilizații, expoziția de la Essen poate fi privită ca o demonstrație copleșitoare a ceea ce poate da omenirii întâlnirea pașnică a două civilizații și fenomenul de transculturație. Tobia Bezzola, directorul muzeului Volkwang, și Sandra Gianfreda, curatoarea expoziției și îngrijitoarea unui splendid catalog de aproape 400 de pagini, citează spusele scriitorului Edmond de Goncourt despre ceea ce a reprezentat fenomenul artistic complex pe care francezii l-au denumit în anii 1860-1890 japonism. Când am spus că japonismul este în curs de a revoluționa optica națiunilor occidentale, scria de Goncourt în jurnalul său în aprilie 1884, am afirmat că japonismul a adus Occidentului o nouă colorație, un nou sistem de ornamentație, pe scurt, dacă vreți, o fantezie poetică în crearea unui obiect de artă, cum nu a mai existat niciodată în cele mai remarcabile obiecte ale evului mediu și ale renașterii. În fapt, ceea ce s-a petrecut imediat după anul 1854, când Japonia se deschidea lumii occidentale după peste 200 de ani de izolare, până atunci olandezii fuseseră singuri acceptați drept comercianți, a fost o bruscă luare de conștiință despre natura, frumusețea și valoarea unică a culturii japoneze, urmate de explozia unei admirații totale și, firesc, de un fenomen de modă al colecționării de obiecte de artă importate din Japonia. Prima utilizare a termenului japonism datează din 1873, în plină epocă de entuziasm față de stampe și alte numeroase obiecte ce începeau să fie colecționate de mari pictori ai vremii, începând cu Degas și Manet, urmați apoi în deceniile următoare de Monet, Gauguin și Van Gogh, iar în plin secol 20, materie de inspirație și creație pentru Pierre Bonnard sau Matisse. Ce descopereau artiștii europeni era o nouă manieră de a înfățișa lumea înconjurătoare, urmând imagistica extrem de sofisticată și rafinată a stampelor japoneze, de la Hokusai și Utamaro la Hiroshige, între mulți alții, pentru a dezvolta corespondențe artistice, citez, pe urmele bogăției și rigorii estetice a modelelor japoneze. Van Gogh, considerat cel mai entuziast de estetica motivelor și a culorilor picturii japoneze, îi descria fratelui său într-o scrisoare din 1888 o scenă din portul Arles și culorile apei și ale unei nave ce îl inspiraseră pentru un tablou, conchizând, era Hokusai pur. Toulouse-Lautrec, Rivière, Valoton aveau să urmeze în preluarea motivelor și a formelor japoneze, urmați de Monet, unul din marii colecționari de japonisme ai timpului, care își picta proprietatea de la Giverny cu lacul și podurile ei, inspirat de culorile stampelor japoneze. Cum sintetizează curatoarea expoziției și cei care au colaborat cu studii la catalogul ei, arta japoneză a servit de catalizator și de impuls determinant artiștilor europeni pentru a-și revoluționa creația și a deschide calea artei contemporane occidentale. O expoziție cu totul excepțională despre întâlnirea două culturi, civilizații și efectul revoluționar jucat de arta japoneză asupra destinului artei contemporane franceze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint de la ziarul local Strășăneanca.
Peste 200 de oameni de diferite vârste din Chișinău au închiriat căsuțele de lângă satul Roșcani, care sunt amenajate numai rău ca unele pansionate din alte țări și unde poți avea la dorință frigărui și mâncare delicioasă pentru a o consuma în aer liber. Oamenii s-au adunat aici pentru a se odihni și a participa la marele eveniment de bobotează, scăldatul în unul din iazurile de lângă localitate. Scoarul Eminescu din oraș Strășeni a fost renovat. Câteva zile în urmă, în scoar, unde e bustul lui Eminescu, poetul a fost omagiat de către strășeneni.
Cu temele ziarului local Strășeneanca ne apropiem de final. La despărțire vă reamintim că democratul Andrean Candu a devenit astăzi președinte al Parlamentului cu sprijin liberal-democrat și probabil comunist, la câteva ore după ce PLDM și PD au înființat o alianță minoritară și au spus că își asumă responsabilitatea guvernării. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Tema ambelor emisiuni este combaterea corupției. P- Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.